7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Cum explică învățătorii faptul că nu toți dintre ei s-au vaccinat înainte de începerea noului an de studii?
Deoarece profesorii sunt pe cei care, de fapt, pot să caute singur informație, să prelucreze, să ia anumite decizii, nici nu s-au lucrat prea mult în acest domeniu.
Fostul premier Ion Sturza deplânge absența unor dezbateri de substanță la aniversarea celor 30 de ani de independență.
Am avut o paradă, un pic triumfaliste, dar cred că am ratat o ocazie foarte bună de a discuta realizările și nerealizările în acești 30 de ani.
Statele Unite sunt pe punctul de a-și încheia retragerea din Afganistan pe fundalul unui atac proaspăt. Mai ascultați rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministra Sănătății Ala Nemerenko a reacționat după ce Alianța pentru Unirea Românilor a condamnat decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga profesorii nevaccinați să-și facă teste COVID-19 din banii proprii tot la 2 săptămâni, iar platforma DA a propus ca cadrele didactice să beneficieze de teste rapide antigen donate de partenerii externi. Potrivit TV8, Nemerenko a scris în replică pe Facebook că Ministerul Sănătății vine cu rugămintea respectuoasă către politicieni să nu se implice în gestionarea situației pandemice, să permită epidemiologilor și medicilor să-și facă munca și să nu procedeze exact ca politicienii de anul trecut. TV8 amintește că liderul AUR, Vlad Bilețchi, a declarat anterior că în statele europene testarea profesorilor este asigurată gratuit din contul statului, iar vaccinarea este benevolă. Iar membrul platformei DA, Liviu Vovc, a propus la o conferință de presă ca angajații din educație să beneficieze de teste antigen donate Republicii Moldova de către partenerii externi. Decizia Comisiei de Sănătate a fost criticată de asemenea de sindicatele din învățământ. Ucraina a confirmat că mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene nu vor mai putea circula pe teritoriul ei, începând de la 1 septembrie, corectând astfel o informație anterioară greșită care sugera că interdicția s-ar fi amânat cu câteva luni la cederea Chișinăului. Cum amintește realitatea.md, informația falsă fusese difuzată de Oficiul Vamal de la Odessa. Biroul pentru politici de reintegrare din guvernul moldovean n-a formulat deocamdată vreo explicație publică la această situație. Potrivit deciziei, șoferii deținători de mașini cu numere de înmatriculare transnistrene pot obține numere neutre, cu care li se permite să treacă frontiere internaționale la puncte speciale. Asemenea puncte sunt deschise la Tiraspol și Râmnița. Administrația de la Tiraspol acuză Chișinăul că ar urmări prin această acțiune să întrerupă treptat asigurarea regiunii cu produse, să paralizeze economia și să provoace nemulțumirea transnistrenilor față de administrația regiunii. Un oficial rus spune că nu vede obstacole în ce privește predarea și învățarea limbii ruse în Republica Moldova, în pofida cursului pro-occidental al actualei guvernări. Declarația aparține lui Grigori Lukianțev, reprezentantul Ministerului de Externe rus pentru drepturile omului, democrație și statul de drept. Citat de RIA Novosti, preluat de deschide.md. Într-o declarație publicată în ajunul sărbătorii moldovene Limba Noastră, care omagiază, cum se știe, limba română, oficialul rus a mai spus că statutul limbii ruse în Moldova este solid. Limba rusă rămâne foarte răspândită și utilizată în Moldova. 15% din populație o consideră limbă maternă și o vorbește. Aproape jumătate din populația Chișinăului o posedă. În general, aproximativ 80% din populația Moldovei înțelege și vorbește limba rusă, a spus Lukianțev. Limba rusă este una din garanțiile dezvoltării consecvente a relațiilor comerciale și economice cu Federația Rusă, precum și cu alte state din spațiul post-sovietic, a mai subliniat diplomatul. Organizația Stat Islamic și-a asumat răspunderea pentru atacul cu rachete de azi dimineață asupra aeroportului de la Kabul. Site-ul grupării militante a scris că au fost trase 6 catiușe. Mai devreme, sistemele de apărare ale forțelor armate ale Statelor Unite au spus că au interceptat mai multe rachete lansate către aeroportul din Kabul, în timp ce trupele conduse de americani făceau eforturi de a-și finaliza retragerea din Afganistan și de a evacua aliații aflați sub amenințarea atacurilor extremiștilor. Nu au existat informații imediate despre victimele atacului de astăzi, venit cu o zi înainte ca Statele Unite să-și retragă toate forțele din Afganistan, încheiindu-și prezența militară de 20 de ani în țara devastată de război. Statele Unite au efectuat două lovituri separate cu drone asupra țintelor afiliate statului islamic încă la 26 august, când gruparea și-a revendicat răspunderea pentru uciderea a 170 de persoane, inclusiv 13 militari americani, într-un atac sinucigaș în preajma aeroportului. Polonia a reținut 13 activiști care au încercat să distrugă o parte a unui gard ridicat de-a lungul frontierei cu Belarus pentru a ajuta la oprirea fluxului de migranți ilegal care intră în țară. Serviciul de grăniceri din Polonia a precizat duminică seară că printre suspecții reținuți se numără 12 cetățeni polonezi și un olandez. Membră a Uniunii Europene, Polonia, alături de Lituania, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu o creștere a numărului migranților care au trecut granița din Belarus. Ca reacție, Polonia a ridicat recent un gard de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei și a declarat că intenționează să construiască un zid înalt de 2,5 metri de-a lungul frontierei cu Belarus. Criza a atins un nou nivel săptămâna trecută când Polonia a acuzat autoritățile din Belarus că n-au permis acordarea asistenței umanitare unui grup de 30 de migranți.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cum să fie testați învățătorii nevaccinați împotriva COVID-19 în noul an școlar? Gratis sau din banii contribuabililor? Aceasta este disputa politică principală în zilele dinaintea începerii școlii, dar o altă întrebare este de ce nu s-au vaccinat până acum toți învățătorii? Din motive religioase, pentru că nu au încredere în vaccinuri, pentru că nu au acces la vaccinul în care au încredere. Și nu în ultimul rând, câți învățători au rămas nevaccinați? A încercat să caute răspunsuri, deși nu la toate întrebările se poate răspunde imediat, Diana Răileanu.
Rata imunizării în rândul angajaților din instituțiile de învățământ la începutul lunii august era de 66% vaccinați cu prima doză și peste 40% imunizați complet. Aceste date le raportase Ministerul Educației, care se aștepta la o cotă mult mai impresionantă în comparație cu alte segmente ale populației. Cum explică reținerea cei care nu fac parte din categoria vaccinaților? O parte spun că au contraindicații medicale, altora le lipsește pur și simplu accesul la informația veridică despre ce presupune imunizarea, constată învățătoarea de clasele primare din Chișinău, Natalia Bzovaia, fondatoarea comunității Pedagogi Solidari. Ea este vaccinată împotriva COVID-19, la fel și o bună parte dintre colegi și colege. Crede însă că autoritățile sanitare ar trebui să comunice mai activ cu dascălii care, în virtutea meseriei, ar trebui să probeze că țin pasul cu informarea și documentarea la zi. Realitatea însă arată mai altfel, spune Natalia Bzovoia.
Deoarece profesorii sunt cei care, de fapt, pot să-și caute singuri informații, să o prelucreze, să ia anumite decizii, nici nu s-a lucrat prea mult în acest domeniu. Dacă să luăm așa cinstit, totuși marea parte a pedagogilor este vaccinată. Și, din păcate, odată cu apariția acestei decizii, s-au auzit și cei care nu sunt vaccinați, sunt foarte indignați, este un val foarte mare de postări și cumva se creează o imagine nu prea bună despre toți pedagogii din țară. Noi suntem într-o societate și trebuie cumva să conlucrăm, să colaborăm ca împreună să depășim niște situații de criză, cum ar fi această pandemie.
Ministerul Sănătății a fost criticat de profesori prin vocea sindicatelor pentru decizia de a obliga cadrele didactice, în cazul în care nu au urmat imunizarea, să plătească din mijloacele lor testele obligatorii. Testele pentru depistarea virusului costă între 300 și 600 de lei, ceea ce înseamnă că un pedagog neimunizat ar trebui să scoată din buzunar ca 1000 de lei pe lună pentru a demonstra, odată la două săptămâni, că nu este infectat cu COVID-19. Cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că decizia Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică este nulă pe teritoriul capitalei. El a mai precizat că a programat un fond de 3 milioane de lei pentru, citez, identificarea soluțiilor de procurare a testelor în caz de necesitate. Am încheiat citatul. invitatul. În replică, ministra Sănătății, Alana Merenco, a atras atenția că deciziile Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică sunt executorii și nicio primărie sau comisie locală nu le poate declara nule. Cei care vor anula aceste decizii, a insistat șefa de la Sănătate, citesc din nou, își vor asuma totalmente responsabilitatea pentru situația epidemiologică în școli. Am citat. Într-o discuție cu Europa Liberă, primarul de Drochia, Nina Cereteu, a confirmat că hotărârile Comisiei la nivel național se consideră obligatorii pentru primarii din țară. Prin urmare, se vor conforma deciziei de a începe orele la 1 septembrie cu prezență fizică. Inclusiv, se va ține cont de măsurile ce îi vizează pe dascălii neimunizați. Spre deosebire de orașul Chișinău, care are statut de municipiu, prin urmare poate aloca surse financiare pentru instituțiile școlare, localitățile mai mici nu au nici bani și nici dreptul să o facă, explică primarul de Drochia.
Hotărârile Comisiei Naționale sunt caracter obligatoriu pentru toți. Faptul că ele ar fi trebuit să fie consultate, poate, cu autoritățile locale, asta e altceva. În cazul dat, atunci care mai este necesitatea că noi să avem comisii locale? Dacă Comisia Națională nouă ne impune careva hotărâri care nu pot fi modificate și noi așa ne ciocnim de problema lipsei cadrelor didactice, dacă această problemă va fi, dar ea va fi cu siguranță una foarte stringentă pentru cadrele noastre didactice, pentru că ei nu vor dispune de asemenea resurse financiare de spese atât de bine. Problema se va agrava și mai mult. Și eu chiar cred că ar trebui să fie revizuită această hotărâre.
Nina Cereteu și-a exprimat speranța că autoritățile naționale își vor revedea hotărârea privind testarea dascălilor sau cel puțin vor permite ca autoritățile să decidă la nivel local, funcție de numărul infectărilor, cum să procedeze. La ultima ședință a Comisiei Naționale de Sănătate Publică s-a decis și majorarea ratei de vaccinare recomandabilă pentru ca procesul educațional să se desfășoare în siguranță. Astfel, din cauza agresivității noi tulpin Delta, care afectează inclusiv copiii, se cere atingerea pragului de 95% de imunizare în rândul angajaților din învățământ, inclusiv a personalului auxiliar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Se știe deja că, din cauza pandemiei, deschiderea noului an școlar nu va fi însoțită nici anul acesta de manifestări ample, cel puțin așa cer autoritățile centrale. Dar în ce condiții se vor ține lecțiile? Detalii despre restricțiile antiepidemice la început de școală în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Autoritățile moldovene își doresc ca elevii să nu mai fie nevoiți ca în timpul carantinei să studieze la distanță, ci să revină la 1 septembrie în băncile școlare, lucru care se și va întâmpla în marea majoritate a instituțiilor, dar nu în toate. Excepție vor face școlile sau liceile supra-solicitate, care nu pot să asigure un nivel minim de distanțare de un metru între elevi pe timpul orelor. La Soroca Bunăoară, unul dintre raioanele nordice ale Republicii Moldova, asemenea instituții sunt două, dar nici acest Astea nu iau în calcul varianta studiului la distanță, ci au de gând să aplice modelul bazat pe două schimburi, spune șefa direcției de învățământ din acest raion, Angela Mușenco.
Din 46 de instituții de învățământ, 44 vor activa conform modelului 1, cu prezență fizică a 100% de elevi. Două instituții de învățământ, este vorba de liceul Constantin Sterich și liceul Petru Rareș, vor activa în două schimburi, dar prin faptul că numărul de elevi la clasă este destul de mare, 30 și mai mult, și nu se poate asigura distanțare de un metru. Ele și în anul trecut au practicat învățământul în două schimburi, deci pentru ei nu va fi o noutate. Este deja o activitate de rutină, hai să zic așa.
Vasile Baș, directorul uneia din cele două instituții, precizează la rândul lui că cel puțin pe perioada lunii septembrie elevii liceului Constantin Ster vor studia în două schimburi, iar deciziile ulterioare vor depinde de puterea epidemiei. Momentan, Soroca este unul din raioanele sub cod roșu din cauza răspândirii mari a infecției.
Da, noi așa lucrăm, am mai lucrat, avem experiență și destul de efectiv. Cred că mă costă din buget vreo 100.000 suplimentar, adăugăm, da, la profesori la salariu pe lună, dar în perioada de pandemie se merită. Am solicitat la comisia locală noastră, am solicitat pentru luna septembrie. Eu cred că luna septembrie o să ne arate care e situația. Ori mergem în progres, ori în regres, adică cu situația epidemiologică. Iată, aceste două săptămâni o să fie picul. Sau ne infectăm toți, sau supraviețuim.
Vor exista, așa cum se știe deja, și câteva instituții mai mari, preponderent în Chișinău, care vor fi nevoite să alterneze studiul în clase și la distanță. Într-o instrucțiune din 23 august, autoritățile sanitare au recomandat sistemului educațional să-și vaccineze în proporție de 95% dascălii și personalul auxiliar din școli, dându-le termen de o lună pentru asta până la 1 octombrie, iar nevaccinaților ar trebui să li se ceară teste odată la 2 săptămâni. Nici pe 23 august, nici astăzi, după o rundă de discuții cu sindicatele nemulțumite de această decizie, autoritățile nu au explicat dacă obligativitatea testelor plătite de profesori intervine chiar din 1 septembrie. De aceea l-am întrebat pe Vasile Baș, care conduce o instituție cu 82 de angajați, din care 68 și-au administrat un vaccin anti-COVID-19, în ce condiții vor activa nevaccinații.
O să-l admit la lucru. Eu nu am dreptul să nu-l admit, fiindcă este Constituția. Asta, în primul rând, este codul muncii, în a doilea rând. Dar sunt oameni care au comorbidități și nu poate să vaccineze. De exemplu, are astmă sau are avut atac de cor sau altceva. Adică cum poți? Nimeni așa ceva nu poate fi. Vor teste, o să plătească bani statul și o faci teste.
Odată cu măsura distanțării de un metru, igiena mâinilor și vaccinarea în proporție de 95% a adulților, o regulă sanitară ce rămâne valabilă pe întreg sistemul e cel puțin pentru începutul anului purtatul măștilor. Totuși nu de elevi, ci de către dascăli și personalul nedidactic și doar în incinta instituțiilor. Studenții și elevii mai mari, de exemplu din învățământul profesional tehnic, sunt încurajați și ei de autorități să poarte mască în instituții. În afara lor, măștele vor fi obligatorii doar acolo unde nu se poate respecta distanța de un metru. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, fragmente dintr-un interviu cu fostul premier Ion Sturza, care crede că tocmai a fost ratată o dezbatere consistentă despre cei 30 de ani de independență ai Republicii Moldova. Mai relatăm despre ultimele evoluții din Afganistan înainte de termenul limită pentru retragerea trupelor americane. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, în care îl puteți asculta între altele pe analistul Igor Boțan, nemulțumit de anularea concursurilor pentru angajările în justiție. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. În seria ei de interviuri, la împlinirea celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Valentina Ursu a stat de vorbă și cu fostul premier Ion Sturza, care nu este mulțumit de felul cum a fost marcat evenimentul la Chișinău. Interviul integral, cuprinzând și alte teme, îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org, inclusiv în formă video, aici numai un mic fragment.
Eu vreau să vă spun că am rămas un pic uimit și decepționat, mâhnit chiar despre discuțiile care au fost în jurul acestei date importante, 30 de ani de la declararea independenței Moldovei. De fapt, noi n-am avut o discuție, nu au fost dezbateri, nici academici, nici la nivelul populației, opinii publice. Am avut o paradă un pic triumfalistă, care nu prea au înțeles mulți ce s-a întâmplat de fapt. Și n-am avut o discuție, dar cred că am ratat o ocazie foarte bună de a discuta realizările și nerealizările în acești 30 de ani. S-a făcut o încercare tristă de a șterge cu buretele sau de a nega acești 30 de ani. Este un lucru prost, aș spune așa.
Dar de ce credeți că s-ar fi negat ceea ce s-a întâmplat?
Deci eu am văzut discursurile oficialilor și nu am văzut acolo să fie menționați înaintașii care și-au luat curajul. Atunci, în condiții extreme, cu dumneavoastră și cu mine le cunoașteți, în ce condiții, care și-au luat curajul să semneze acea declarație de independență, nu s-au menționat lucrurile evidente, că totuși Republica Moldova nu este un stat totalmente eșuat. Este un stat care are componentele necesare, este un stat care a fost recunoscut pe plan mondial, care are amprenta lui în regiunea noastră. S-au consolidat anumite lucruri în statul ăsta, despre ele nu s-a discutat. S-a șters cu buretele, în principiu s-a spus că toate guvernările până acum au eșuat, că noi de fapt suntem niște incapabili de a ne construi o viitor a țării noastre. Deci acest dialog sau monolog și a autorităților și a o parte din opinia publică extrem de pesimist m-a deranjat, sincer vorbind. Pe de altă parte, abia acum se începe istoria. Cam așa ni se spune.
Dar statul ăsta totuși s-a menținut pe linie de plutire, ținând cont că și în baza remitenților a fost o salvare pentru Republica Moldova și că nu a reușit să soluționeze conflictul transnistrian și că mai sunt foarte multe alte vulnerabilități.
Eu sunt mult mai optimist decât moldovenii din țară. Trebuie să ne aducem aminte în ce condiții a fost declarată independența.
Unii spun că a fost pusă pe tava.
Eu încerc să separ mișcarea de renaștere națională și declararea independenței, care în mare măsură a fost o surpriză chiar pentru cei care au declarat-o propriu-zis. Ne-am ce aminte că noi vroiam limba moldovenească, grafie latină și vroiam să avem o mai multă autonomie la nivel local. Liderii consomoliștii partid vroiau mai multă autonomie decât vroiau de fapt cei care luptau pentru limba moldovenească, că nu vorbeam încă despre limba română, și propriu zis grafia latină. Și a venit această puci, a venit această dezmembrare neordonată a Uniunii Sovietice și noi ne-am trezit independenți. Teritoriul din Pruțin-Istru nu a fost niciodată un stat. Noi nu am avut ca populație memoria unui stat. Da, am avut o autonomie foarte redusă în cadrul Uniunii Sovietice, de aceea și am construit pe baza structurilor care le-am moștenit, guvern, parlament și instituțiile respective, dar trebuia să construim un stat. Și avem aceste trei elemente importante care trebuiau să le clădim, să trecem la economia de piață, să construim o societate democratică și să impunem rolul legii. Funcțional. Deci lucrurile astea, într-o mai multă sau mai mare măsură, au fost realizate. Noi am menționat cu ocazia la acești 30 de ani doar un singur element. Elementul democrației în Republica Moldova, că totuși schimbarea de regim a fost unul democratic și regimurile au plecat pe cale democratică. Dar noi nu am menționat...
Dar nu neapărat pe cale democratică, au fost și vărsări de sânge. Evenimentele din aprilie 2009, 7 aprilie.
Evenimentele din 2000, care până acum, din păcate, nu e așa și nu le cunoaștem originea și ce s-a întâmplat pe bune atunci. A fost un șoc, dar trebuie să recunoaștem că dacă Voronin dorea să intervină în forță și erau foarte mulți dornici atunci să-și mânjească mâinile cu sânge, lucrurile degenerau foarte mult. Evident, dar iarăși revenind la ceea, pe ce construim noi. Eu înțeleg că orice guvernare care vine, întotdeauna trebuie să poziționeze cât mai jos. Dar noi construim totuși pe ceva. Dacă vrem să discutăm despre ce trebuie să facă în țara asta, trebuie să înțelegem pe ce construim noi.
Fostul premier Ioan Sturza, în interviu cu Valentina Ursu, mai mult pe net la moldova.europalibera.org. Iar acum ne îndreptăm atenția spre cel mai fierbinte subiect al actualității externe, Afganistanul. Sistemele de apărare antiaeriană americane au interceptat mai multe rachete lansate azi asupra aeroportului din Kabul, unde Statele Unite sunt pe punctul să-și încheie retragerea din Afganistan, dar și cel mai îndelungat război pe care l-au purtat. Nu s-a relatat despre victime ale atacului cu rachete, pentru care și-a revendicat responsabilitatea gruparea teroristă Statul Islamic. Atacul survine la câteva zile după atentatul sinucigaș cu bombă din fața aeroportului din Kabul, care a ucis la 26 august peste 170 de oameni, inclusiv 13 militari americani. Între timp, dronele americane au lovit de câteva ori presupuși militanți ai filialei afgane a Statului Islamic, care și-a revendicat responsabilitatea și pentru acel atentat. Statul Islamic și talibanii sunt inamici, deși și una și cealaltă sunt grupări islamiste sunite. Termenul stabilit de președintele Joe Biden pentru încheierea retragerii Statelor Unite din Afganistan expiră pe 31 august. Biden și alți oficiali au avertizat că ultimele ore ale operațiunii de la Kabul vor fi extrem de periculoase. În ampla operațiune de evacuare, începută în urmă cu peste două săptămâni, după ce talibanii au preluat controlul în capitala afgană și în cea mai mare parte a țării, au fost scoși din Afganistan peste 117.000 de oameni, inclusiv străini și afgani care au lucrat pentru forțele internaționale. Este considerată cea mai masivă operațiune de evacuare din istorie. Talibanii au preluat controlul la Kabul pe 15 august, promițând un guvern inclusiv și faptul că nu vor introduce un regim la fel de sever ca atunci când s-au aflat la putere pentru prima dată, în perioada 1996-2001, dar mulți afgani se tem de revenirea la un regim islamist aspru și de represalii. În ciuda operațiunii de evacuare masive, Statele Unite și aliații lor nu au reușit să-i scoată din Afganistan pe toți afganii care au colaborat cu forțele străine și cu fostele guverne afgane sprijinite de Occident. Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica scriitorului Emilian Galai cu Păun, carte la pachet.
Lewis Carroll, Nabokov, Zweig. Jocul de șah a inspirat numeroși autori, ceea ce face ca japoneza Yoko Agawa să se înscrie prin romanul său, înotând cu elefantul în brațe cu pisica Humanitas 2020, într-o lungă tradiție și astfel, în compania marilor maestri, să adauge încă o piatră la edificiul romanesc unic pe care îl clădește carte după carte. În experiența sa de până acum, băiatul putea spune că șahul se împletise cu moartea. Dar tot șahul de curaj băiețelul născut cu buzele lipite să ia viața în piept, mai cu seamă după ce face cunoștință cu maestrul, care îl inițiază în tainele jocului, mai și ospătându-l cu prăjituri. Ca și personajul din apărare lui Lujin din Nabokov, maestrul e foarte gras, așa că la moartea sa, într-un autobuz dezafectat servindu-i de casă, trupul neînsuflețit va trebui scos cu macaraua, ceea ce inoculează băiatului convingerea fermă că să crește o dramă, drept care se oprește din crescut. În plus, de prin să joace șah sub masă, se simte la adăpost în interiorul unei păpuși de jucat șah, micul Alohi, cu care aproape se identifică. Așa ajunge să joace nopțile la clubul de șah Abisal Pacific, asistat de Mira, iar mai târziu și la Casa Etude, unde își trăiesc ultimii ani foste glorii ale șahului care îl caută în nopțile lor de insomnie, înainte să închide rând pe rând ochii. Totul se leagă în mintea băiatului, fiecare întâmplare fiind o mutare pe tabla vieții și a morții, iar fantezia sa, debordantă, face restul. Nu era singur. Le avea alături pe Indira și pe Mira. Trompa Indirei se legăna în toate părțile, urechile îi fâfâiau ca niște aripi, în timp ce nota în cercuri în jurul băiatului. Ai fi zis că nu nota, ci că se prinsese într-un dans al bucuriei. Mira intrase în bula de aer ieșită din gura lui Pion și plutea, dusă de curenții marini stârniți de Indira. Deși era mai mare ca fața și ca buzele băiatului, Indira a izbutit totuși să se strecoare în bula de aer, alături de Mira, iar acum puștul o ținea pe vârful buzilor sale de nou-născut. Totul era foarte firesc și nici unul nu-i s-a părut ciudat sau nealocul lui. La jumătatea drumului între fantastic și realism, înotând cu elefantul în brațe cu pisica, este nu atât un roman cât un poem. Nu poate fi repovestit, doar recitit, cum mai reface din memorie o partidă de șah. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Acum câteva zile, țara noastră a sărbătorit 30 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Newsmaker a realizat o cronologie a evenimentelor din ultimii ani, pe care redacția noastră le consideră marcante. Am constatat că majoritatea dintre ele sunt politice, iar realizările din domeniul social și economic cu care ne-am putea mândri lipsesc în mare parte. Mai multe detalii citiți pe newsmaker.md. În ultima zi de vară, Moldova marchează Ziua Limbii Române. Cu această ocazie veți putea citi un interviu cu cetățeana Rusiei Ana Cabanova, care predă limba română în cadrul Universității de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. De ce crește interesul diplomaților ruși pentru această limbă? Cum se explică atitudinea suspicioasă a cetățenilor României față de rușii care vorbesc bine limba română și din ce motiv studenții ruși adoră piesele lui Ionescu și versurile de Riplaga, aflați pe site-ul nostru. De asemenea, cu ocazia sărbătorii limba noastră cea română, Newsmaker a publicat un material din care veți afla unde în Chișinău și în Raiane puteți studia limba de stat. De asemenea, am explicat unde vă puteți înscrie copiii la cursuri de limba română, de la ce vârstă și care sunt taxele. Newsmaker a publicat un nou episod al proiectului special Nistru Mărturisiri despre oamenii care locuiesc pe cele două maluri și problemele cu care se confruntă aceștia, șomaj, sărăcie, îngrădirea libertății. De această dată veți afla experiența Lenei, care a povestit cum este ca din copilărie să nu te simți nici fată, nici băiat și dacă merită să renunți la visurile despre stele de dragul iubirii.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Stella Untilă, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.